Já, takk fyrir. Mig langar bara nýta tækifærið og fagna langþráðum fréttum af innanlandsfluginu. Og vitna ég þar í hérna nýbirta færslu á Facebook hjá hæstvistum ráðherra sem að lýsir því yfir að senn sjáum við tillögur starfshóps eflingu innanlandsflug. Og það æsi spennandi. Því eins og við vitum flest að flugfargjöld eru allt of há og þetta mikið byggðamál svo að jafna megi aðgengi íbúa landsins að grunnþjónustu, svo sem heilbrigðisþjónustu. Og svo þetta líka bara gríðarleg útgjöld fyrir venjulega fjölskyldu vilji hún segjum sjá uppsetningu á einhverju leikhúsi í þjóðleikhúsinu. Við þekkjum þetta öll, þannig að þetta er ótrúlega langþráðar fréttir. Og mér langar líka bara að nýta tækifærið og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort starfshópurinn hafi skoðað það með hvað hægt sé að efla millilandaflug á Egilsstaða og Akureyra flugvelli sem hafa kannski helst svona verið í umræðinni í þessu tengt, svo dreifa megi ferðamönnum betur landið.
Þá tökur til.